Cool. Lekker julle. So ek dink dis 'n baie cool idee wat ons gaan doen vanaand en dit is totally inspired deur die Heilige Gees. Ek sou gepreek het, maar toe voel ek net, Here, hoe kan ons julle dat ons almal saam kyk na die woord. So wat ons vanaand gaan doen, net so 'n bietjie MC werk. So wat ons vanaand gaan doen is ons almal gaan saam die Bybel lees. So ek het vir 'n paar mense gevra om sekere portion van skrif te kom lees en dan net vir ons 'n bietjie konteks te gee, 'n bietjie agtergrond van wat gebeur het, wie daar was, hoekom. En dan gaan ons so saam kyk na die woord. So daar's 5 dele waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk na die triumphal entry toe Jesus by Jerusalem ingegaan het. Ons gaan kyk na die betrayal van Jesus. Ons gaan kyk na die crucifixion, ons gaan kyk na die death of Jesus en dan die resurrection van Jesus. En onder elkeen van daai gaan ons 'n paar verse lees. So as jy jou Bybel by jou het, haal hom so lank uit. En dan gaan ek vir Jean-Marie gaan hom vir ons afskop. Waar's Jean-Marie? Ja, ek kan my kom join nie voor. Of nee, sorry, nie Jean-Marie nie, sorry, Frank. Frank skop het vir ons af, sorry, Frank, nie Jean-Marie nie, Frank. Waar's Frank? Hier kom hy. Lekker. So Frank gaan lekker vir ons net die deel net eers deur lees en dan gaan hy net so 'n bietjie verduidelik. So het jou Bybel by jou en dan ja, kom ek bid vir ons en dan go ons. Nee, gaan lekker grint. Lekker. Cool. Heilige Gees, ons wil vra dat U vanaand Jesus vir ons sal kom openbaar soos nooit tevore nie. Dat ons Jesus sal sien, high lifted up vanaand, Here, dat ons harte vanaand sal ontplof met aanbidding en dankbaarheid vir u goedheid, Vader, wat u vir ons gedoen het. Vader, ek vra so wat elke net gaan deel vanaand, Here. Ek vra vir boldness en vir confidence, Vader, om u woord te kom deel met ons vanaand, Here. Ons het u so lief en vra dat u in ons midde net sal kom beweeg, even nou, Here, dat u net in ons harte net 'n expectation sal kom sit, net vir wat u wil kom doen vanaand. In naam van Jesus. Amen. Cool, so Frank gaan die betrayal van Jesus vir ons doen. Ek kan lekker sit en...
Ja, of staan as jy wil. So, dit is een Frank in die triumphal entry. Dit is verkeerd. Ja, ek gaan vir jou sê, ja.
Wat? Waar in die Bybel? Waar in die boek? Dit is Johannes 12. En dit is vers... 12 tot 19. Dank je. Yes. No, sorry. Oké. Hallo allemaal. Ek het regtig gedink ons gaan hierdie in kamverband doen, so ek is 'n bietjie omkant gevang met die groter groep. So. Ja, nee, dankie Gawie. Admin, thanks. Oké. So ek lees uit die ESV uit. Ek gaan nie so by 9 begin, net vir so 'n bietjie background. Ek het 11 vanoggend ook gelees en dis natuurlik waar Jesus vir Lazarus uit die dood uit opwek. So Jesus is hierso by Maria en Martha se huis, saam met Lazarus. When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there, they came not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus. 12. The next day, the large crowd that had come to the feast heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, crying out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. And Jesus found a young donkey and sat on it, just as it is written, Fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written about him and had been done to him. The crowd that had been with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead continued to bear witness. The reason why the crowd went to meet him was that they heard what he had done, he had done this sign. So the Pharisees said to one another, You see that you are gaining nothing. Look, the world has gone after him. Okay. So, we're going to deal with that. Excuse me, sorry, ek het nie geweet ek gaan hierdie moet in groepsverband deel nie. Ag, dankie, dankie. Dis eintlik al wat ek wil hoor. Okay. So ek het 'n bietjie gaan nadink soos wat die bietjie huiswerk wat Gawie vir my gegee het om te doen oor Johannes 12 in die stukkie soos ek gesê het voor wat vooraf gebeur het, want ek voel dit gee konteks. So ek gaan nou lees die gedagtes wat ek met Wally en Gawie gedeel het. So ek gaan dit nie on the fly sê nie, dus ek het dit geskryf. In John 12, we see the story of Jesus Christ's triumphal entry. The story preceding that was where he was visiting the house of Mary and her sister Martha after resurrecting Lazarus, their brother, from the dead. The whole town was in uproar to see Jesus because of the miracle that he performed. As a result, there was a crowd forming around the house. When he left the house and proceeded on his way to his destination, the crowd was following him and obviously was in a hype after knowing that this was the man who performed the miracle of the resurrection of Lazarus. They continued to throw palm leaves on the ground before Jesus, shouting Hosanna, which means save or savior in Hebrew. This was obviously related to the fact that their Messiah would be one that can perform miracles and save them from oppression. We, as the children of God and born-again believers baptized in the Holy Spirit, now know that this save or savior does not mean being saved from worldly oppression, but rather to be saved from our sins, deserving the penalty of death, which he took upon himself. They also shouted, "Blessed is he who comes in the name of the Lord," referring to Psalm 118, showing their reverence for this man and echoing what we now as believers see, the blessed grace that we received through his sacrifice on the cross and his resurrection on the third day, overcoming death. So, dis my gedagtes op die stukkie.
Baie cool, ja.
Dis baie goed, dankie Frank. Lekker. Ja, so probeer die golden thread sien, want die stories volg op mekaar. So, John Marie gaan vir ons die betrayal doen. So, dis nou waar Judas vir Jesus betray het en die hele story agter dit. Lekker.
Hallo julle. Okay, so ek gaan vir ons lees uit Matteus 26 van 47 tot 56. Okay, so op daardie oomblik terwyl Jesus nog gepraat het, kom Judas, een van die 12 daar aan en saam met hom was 'n groot skare mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, "Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom." Hy het reguit na Jesus toe gegaan en gesê, "Goeiemôre, Rabbi," en hom gesoen. Maar Jesus het vir hom gesê, "Vriend, doen wat jy gekom het om te doen." Toe kom hulle vorentoe, gryp vir Jesus en neem hom gevangene. Een van die wat saam met Jesus was, gryp toe sy swaard en trek dit uit. Hy slaan na die slaafse hoofpriester en kap sy oor af. Toe sê Jesus vir hom, "Sit jou swaard terug in sy plek, want almal wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Of dink jy, ek kan nie my vader vir hulp vra nie? Hy sal dadelijk vir my meer as 12 legioene engele beskikbaar stel. Maar hoe sal die skrif dan tot vervul word, wat sê hoe die dinge moet gebeur?" Dit was toe dat Jesus vir die klomp mense gesê het, "Was dit vir julle nodig om met swaarde en stokke uit te gaan om my gevangene te neem, asof ek 'n rower is? Dag vir dag het ek in die tempel gesit en die mense geleer, en julle het my nie gevangene geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die geskrifte van die profete vervul kan word." Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. So toe ek nou 'n bietjie gaan lees het waar die tuin van Getsemane is, het ek op dit afgekom. So Getsemane is die tuin aan die onderkant van die Kebron Vallei onder die Berg van Olives. Dis 'n gedeelte parallel met die ooste kant van Jerusalem. Dit is die gedeelte waar Jesus gebid het die nag van sy gevangenis. Die naam Getsemane beteken in Hebreeus 'n oilpres. Dit kan verwys dat die tuin 'n olyfboord was. Jesus se betrayal was ook opgeteken in al vier die Gospels in Matteus en Lukas, Markus en ook in John. Jesus was baie diep in gebed geweest. En het vir God gevra om hierdie beker van hom al weg te neem, maar ook oorgegee aan God as hy dit nie doen nie. En volgens Lukas was sy gebed so intens dat sy sweet bloed geword het. Sy drie disippels wat saam met hom was Peter, James en John. En hulle het aan die slaap geraak terwyl Jesus vir hulle gevra het om saam met hom te bid. En toe het Jesus vir hom 'n engel gestuur om vir hom te comfort en krag te gee.
Ja, dit is baie cool. En ook net daai die Getsemani, kan ek hier praat? Getsemani, dankie my lief. Getsemani, oil press, nee, so dit is waar Jesus ook gedruk was. Like hy die druk van gevoel van wat hy nou gaan doen. So kyk na sulke goedjies, dan sien jy net hoe mooi alles deur God beplan is. Dis nie per toeval dat Jesus in daai tuin, in daai spesifieke tuin gebid het nie. Volgende is het ekke, ja. So ek gaan lees oor die crucifixion, en dis van Matthew 27:32 tot 38. Ek wil die tyd gee om so in toe te gaan. Cool, is allemaal daar. As they were going out, as jy nog nie daar nie, jylle, daar is gelukkig of jy nog nie daar is. Is allemaal daar? Kan ek lees? Cool. As they were going out, they found a Cyrenian man named Simon. They forced him to carry his cross. When they came to a place called Golgotha, which means place of the skull, they gave him wine mixed with gall to drink. But when he tasted it, he refused to drink it. After crucifying him, they divided his clothes by casting lots. Then they sat down and were guarding him there. Above his head, they put up the charge against him in writing, "This is Jesus, the King of the Jews." Then the two criminals were crucified with him, one on the right and one on the left. Those who passed by were yelling insults at him, shaking their heads and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself. If you are the Son of God, come down from that cross." In the same way, the chief priest with the scribes and the elders mocked him and said, "He saved others, but he cannot save himself. He is the King of Israel. Let him come down from that cross, and we will believe in him. He trusts in God. Let God rescue him now, if he takes pleasure in him. For he said, 'I'm the Son of God.'" In the same way, even the criminals who were crucified with him taunted him. En jylle, en net voor Jesus gekrucify was, net voor hy sy kruis gedra het, was hy geslaan met 'n hoop. En dis so 'n stok met 7 leerbande aan. En aan daai 7 leerbande was daar of stukke skerp been gewees, of stukke metaal gewees. En Jesus, sy hande was vasgemaak so om 'n paal, en dat hy so gestaan met sy rug, en dan het hy hom geslaan. En elke keer wat hy hom geslaan het, soos wat het teruggeruk, het vlees uit sy rug uitgeruk. So dis voor hy nog 'n kruis moes gedra het. Die engel sê, so wat gebeur was, Jesus was gescourge. En kom ek lees vir ons hier so wat die doel van dit was. The goal of the scourging was to weaken the victim, Jesus, to a state just short of collapse and death. As the Roman soldiers repeatedly struck the victim's back with full force, the iron balls would cause deep contusions, and the leather thongs and sheep bones would cut into the skin and tissue. Then, as the flogging continued, the lacerations would tear into the underlying skeletal muscles and produce quivering ribbons of bleeding flesh. Pain and blood loss generally set the stage for this event. The extent of blood loss may well have determined how long Jesus, the victim, would survive the cross. Commonly, the blows of scourging would lessen as the criminal confessed to his crimes. And where is he? Jesus remained silent, having no crimes to confess, so the blows continued with full strength. En toe moet Jesus daai kruis dra, julle. En dis, hy het nie die hele kruis gedra nie, hy het net die crossbar gedra. En daai crossbar was so tussen 45 en 56 kilos gewees. En hy moes toe daai ding dra met sy rug wat oop is. En daai ding was seker nie mooi afgewerk nie, so splinters druk in sy rug. Die vorige aand het hy gebid in die tuin. Ek dink hy het geslaap by aand, so hy sleep deprived. Die ouers wat al kinders, hulle sal nou weet hoe dit is om sleep deprived, as jy dink jy reg het. So hy dra nou hierdie 40 tot 50 kg crossbar wat hy dra. En hy stap 600 meter van waar hy geslaan was, na waar hy gaan gekruisig word. So omtrent so 600 meter wat hy gestap het. En ons sien ook in vers 34 gaan sê dat hulle wil vir Jesus wyn met gal gegee het. En wat hy wyn met die gal gedoen het, is dit het jou bietjie nam gemaak vir wat aangaan. So was half soos 'n soos 'n hallucinogen gewees, sê geweet? Soos 'n sedative gewees, basically. Om te help eindelijk. En Jesus wou dit nie gehad het, want hy moes deur alles daai gaan, sodat hy ons sondes kan voluit betaal. En jylle, Jesus was kaal op die kruis gewees. Dit sê hier so, dat hy took all his clothes. Hy was kaal op die kruis gewees. Imagine, jy is Maria, of jy is James, en hier is jou boet op die kruis kaal voor jou. Sy lichaam is stikkend. Die Bybel sê eindelijk, he was unrecognized. En is my en jou sondes wat dit veroorsaak het. Ons haat, ons last, ons pon, ons was, dit was op Jesus gewees, op die kruis. En daar het hom so gedisfigure, dat nie sy ma het hom herken nie. En dan gaan het aan en dit sê, driving the nail through the wrist, shivered the large median nerve. This stimulated nerve caused bolts of fiery pain in both arms and often resulted in a claw-like grip in the victim's hand. Beyond the severe pain, so Jesus' hand het heeltyd half so gegaan. Beyond the severe pain, the major effect of crucifixion inhibited normal breathing. The weight of the body pulling down on the arms and the shoulders tended to lock the respiratory muscles in an inhalation state. Thus hindering him to exhale. So hy het so gehang met sy rug wat oop is en hy moet asemhaal. Elke keer wat hy asem inhaal, skier sy rug, sy oop rug teen hout en splinters en goed gaan dalk in sy rug in. En dit sê, the lack of adequate respiration resulted in severe muscle cramps, which hindered breathing even further. To get a good breath, one had to push his feet against, one had to push against the feet and flex the elbows, pulling from the shoulders, putting the weight of the body on the feet, producing more pain. And flexing the elbows, twisted the hands hanging on the nails. Lifting the body for breath also painfully scraped the back against the rough wooden post. Each effort to get a proper breath was agonizing, exhausting, and led to a sooner death. Dit gee daarom 'n ander betekenis aan liewe Jesus, né? En ek het hierso geskryf, liewe Jesus het 'n wrede dood gesterf vir ons sondes, en hy het aan ons elkeen gedink wat hy gaan red eendag, en dit was die enigste manier gewees, julle. Ja, pas. Blow my mind. Gawie gaan die volgende. Moet ons dalk net eers bietjie vas voor ons aangaan na die volgende, wil ons dalk net eers bietjie mediteer oor het. Ja, kom ons raak dalk net 'n oomblikkie stil en dink net oor wat ja.
Cool. Ek gaan verder lees van Matthew 27 verse 45. The death of Jesus. Ja, en ek hoop ook dat het net sal, dat het sal bou op dit wat Wally gesê het. Ek wil eindelijk sommer van die begin af ook net bietjie prentjie skep van, so Wally het ook genoem dat Jesus kaal was, en net een prentjie kan skep van soos, hoe die setting was en wie allemaal daar was rondom hom, terwijl hy op die kruis was. Ja, die skrif, soos, dit praat, so, en uit verskillende soos gospels, soos John en Luke en Mark, word het al soos uitgefigure en by mekaar gestel, soos wie allemaal nou op die einde van die dag al was. En jy kan definitief soos, sien die mense wat Jesus gevolg het toe hy die signs gedoen het, soos like great crowds, en dat saw the sign of Lazarus, Lazarus' death, soos sikke mense wat of nie te close aan was, maar hulle het soos altyd gesien wat hy doen, they were there to witness this. Het sê dat Jesus' disciples was daar gewees, met sy ma het hierdie beleef. Soos die priesterhoofde, die mense wat hom op die kruis wou sien, hulle het hom, daar gesien mense wat hom gespot het, en dan die centurion, die ou wat half actually die hele crucifixion, ek wil nou amper sê ceremonie, maar ja, dit half facilitate, hy is heel paar dae gewees tot die einde, tot die ou, totdat die persoon op die kruis actually dood is. En wat die Heer het actually soos net aan hom ook geraak. Maar, ja, ek, so, dit is basically soos die prentjie van klomp verskillende type mense, mense wat actually soos Jesus lief gehad het, mense wat hom gehad het, en mense wat half net tussenin, jy weet nie, net, hulle is net gesê om daar te wees. En ja, so ek gaan, het is al wat jy sien rondom Jesus, rondom hierdie kruisiging. So kom ek lees vir ons eerste stuk, en dan kyk ons hoe gaan het. So, now from the sixth hour, there was darkness all over the land until the ninth hour. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, lema sabachthani. And that means, my God, why have you forsaken me? So ek was al klaar daar, net soos met die ninth hour en the sixth hour. Ek het net bietjie navorsing gedoen en net uitgefigure basically. Het is soos gerekord dat Jesus van die kruisiging het begin van 9 uur die oggend, soos sy strawe en so aan, maar hy het soos 3 uur die middag is hy eers oorlede, so hy is vir soos 6 ure op hy kruis. Van waar ons nou lees, is het soos so 3 ure wat nou gebeur, die laaste 3 ure wat met Jesus gebeur het. So basically in die laaste 3 ure toe Jesus actually begin sê, so ek glo dis waar hy begin moeg raak ook, of soos redig moeg raak. Hy sê, so Eli, Eli, lema sabachthani is a Arabic language, so dis soos een van die tale wat Jesus kon praat in die Joodse kultuur van die dag, sê Aramaic, nie Arabic, nie Aramaic. En basically dit beteken net ek soos, my God, hoekom het u my verlaat? En ek dink wat my al klaar daar strike is, soos Wally praat van die physical beating wat Jesus gekry het, en die feit dat, ek denk soos die skrif sê, soos Jesus sê dit, in sin offerings and goats, the blood of goats, you were not pleased by the body you have prepared for me, en dat God het vir Jesus sy lichaam geprepared, that needed to be sacrificed for the death of the of man, ach, for the salvation of man. Maar even soos, it is like the first recorded moment where was soos Jesus, die Seun van God, soos geseparated van die Vader se teenwoordigheid, soos ooit. And it's like, it will probably never happen again. Soos waar die Heilige Geest, die Vader en die Seun, nog altijd in full unity was. Like it was necessary that Jesus needed to be even without the presence of the Father and without that unity. So it's quite severe who just even on that level, not just the physical level. So verse 47, and some of the bystanders hearing it said that this man is calling Elijah. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. But the others said, wait, let us see whether Elijah will actually come to save him. En Jesus het vir die een laaste keer hardop geskree en sy laaste asem gegee. In that oomblik, 51, and behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. And when the centurion, who was there with him all the time, keeping watch over Jesus, saw the earthquake and what took place, he was filled with awe and said, truly this was the Son of God. There was also many women there looking on from a distance who had followed Jesus from Galilee, ministering to him, among whom were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph and the mother of the sons of Zebedee. Even met daai wat, daas, ja, daas is die groot signs wat ook net gebeur het, it just had to like, the whole world was shaken at the death of the Son of God. People realized. It's what I would have by last by Wally is. Just besides net that Jesus al just physically gebeat was. Ons kan allemaal relate as jy 'n moeilike dag by die werk gehad het, jy weet, en jy's soos fisies moeg, dan het jy baie maklik getrigger. Soos iemand kan op jou toe intrap en dan kan jy baie maklik kwaad is vir hulle. En ek dink net soos Jesus wat so gaar was op die kruis en mense het hom gespot en lelike goed gesê en sy vader vervloek en hom vervloek en met 'n hart reageer wat sê like, Lord, forgive them for they don't know what they do. En dat hy nog steeds uit liefde kon reageer. Net soos, like, he wasn't just being beaten in the physical, but he was being beaten in the mental and emotional as well. And Jesus kind of had to go through every part, physical, mental, even separated spiritually. That's just the extent that he had to go to in order to save man. He really went all the way. So, no.
Yeah, that's good. That's good. That's it. So that. Yeah, cool. Like, ek het nou gedagte toe gawe gepraat het net. God se haat vir sonde sien ons by Jesus op die kruis. Ons sien wat daar gebeur het. So even net vir ons ook like, it's really hate sin the way God hates sin. Van sonde is nie goed vir ons. Kyk wat het sonde aan God gedoen, of aan Jesus gedoen. Konrad het vanoggend by Mamas Berry net so goeie illustrasie, want nou met die paas nou, ek dan sê ons, dis goeie vrijdag, maar wat van goeie vrijdag was goed geweest, weet, Jesus was gebied, hy was gespoeg, 'n kroon op sy gezicht, op sy kop gesit, hy was geslaan, so wat is goed van hy vrijdag, maar nog steeds was het 'n good Friday geweest. Ek gaan vir ons die laaste stukkie lees, en dis die resurrection van Jesus, jylle, as die vir die resurrection was hy, was ons nou hier gewees hier. So kom ek lees vir ons. After the Sabbath, as the first day of the week was dawning, another translation says, very early in the morning, Mary Magdalene and the other Mary went to view the tomb. There was a violent earthquake. Imagine, daar is nou soos twee earthquakes gewees in twee dae. En die mense is nogal seker shaken gewees het. Because an angel of the Lord descended from heaven and approached the tomb. He rolled back the stone and was sitting on it. His appearance was like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards were so shaken by the fear of him, they became like dead men. Ek wonder hoe daai moes gelyk het. Soos, want obviously, hulle het daar gestaan, so het hulle daar gestaan en het soos gefries, of wat was die interessante thought. The angel told the woman, do not be afraid, because I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen just as he has said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead, and indeed he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Listen, I've told you. So departing quickly from the tomb with fear and great joy, they ran to tell his disciples the news. Just then, Jesus met them and said, greetings. Imagine is middag, yes, waar was julle gewees? Julle lanklaas gesien. Greetings. Ons het hier so gesê, greetings. They came up, took a hold of his feet and worshiped him. En dit is interessant, nee, want voorheen sien ons waar mense vir Jesus wil kom worship en dan sê hy vir hulle moet nog nie maar so 'n lawe eintlik daai worship. They came up, took a hold of his feet and worshiped him. Then Jesus told them, do not go afraid. Go and tell my brothers to leave for Galilee and they will see me there. And verse 11 said that as they were on their way, some of the guards came into the city and reported to the chief priest everything that had happened. After the priests had assembled with the elders and agreed on a plan, they gave the soldiers a large sum of money and told them, say this, his disciples came during the night and stole him while we were sleeping. If this reaches the governor's ears, we will deal with him and keep you out of trouble. They took the money and did as they were instructed, and this story has been spread, and the story has been spread among the Jewish people to this day. Tot daartoe. En wat het vir my so cool was, even hulle het probeer om, ek wil amper sê, die Jesus wat opgestaan het, toe te smeer. En ek wil nie add by die skrif of enig ietsie, maar ek sien nie in die skrif dat die klip weggerol was en toe het Jesus uitgekom nie. Ek sien die klip was weggerol en toe is Jesus klaar weg. Verstaan so, Jesus het, even the stone could not keep him. Daar was dit vir my so interessant gewees. En Maria Maria Magdalene, of die twee Marias, het gegaan om Jesus se liggaam te gaan salf die volgende oggend. Want hy sou dan, ja, so, hulle het vir Jesus se liggaam gaan salf het, en hier kom hulle, die champ is hier nie, weet, so nou imagine, en Jesus het vir hulle gesê, nou moet julle teruggaan. So dink gou die gesprek wat hulle met mekaar gehad het, gaan hulle ons glo, gaan hulle vir ons lag, gaan hulle weet, so, ja, die aardbewing toe die engel afgekom het, julle daai moes crazy gewees het. En ja, en ek dink eintlik een van die ouens in een van die ander gospel sê dit toe een van die guards die empty tomb sien, toe hulle woorde was and he is the son of God. So toe hulle, want hulle het vir Jesus gepersecute en hulle hom doodmaak en toe op die einde sê hulle but he is the son of God. En julle en soos wat ons gelees het, hoop ek regtig dat Jesus het iets in ons harte kom stir. So ons gaan nou gaan net in 'n tydjie van worship, so Anemie.